Mēs pagājušo reizi pie 14. nodaļas apstājāmies. Un mēs varētu sacīt tā, ja 13. Nodaļā bija šie pamudinājumi visiem kristiešiem kopumā, tad 14. Nodaļa, viņa tā vairāk runā uz to apslēpto kristiešu dzīvi, kas nav redzama nu, kādos āmatos, kādās kalpošanās, kā bija 12. Nodaļā un kādos ārēji redzamos darbos, bet kas ir apslēpta Dieva priekšā, proti, kas skar katru cilvēku sirdsapziņu. Viņa apziņa Dieva priekšā, kur mēs nevis kā draudz stāvam Dieva priekšā tikai, bet arī kā katrs atsevišķi viens. Un šīs lietas parasti ir apslēptas no citiem. Un kādreiz pat cilvēks pats nav skaidrībā par viņām, kā mēs te lasīsim. Bet Dievam visas lietas ir redzamas. Viņš visu zina. Un te vienmēr ir jāatceras, ka pat ja cilvēks kristietis būtu tik vājš, ka pat viņa sirds viņu pazudinātu, tad Dievs ir lielāks. Jā, un viņš zina visas lietas, jā. Un Dieva žēlastība stāv pār arī mūsu sirds nespēkam un mūsu sirdsapziņas nedrošībai un visam tam, ko mēs paši sevī redzam, Dievs ar savu žēlastību tam visam stāv pāri. Nu, lūk. Nu, un 14. Nodaļa iesāks. Pieņemiet tādu, kas ticībā vājš. Bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Pagaidām tālāk neiesim. Tikai šie ievadvārdi. Nu, ko nozīmē ticības vājums? Ko nozīmē šeit vārds ticība šī ziņā? Nu, apostols Pāvils lieto vārdu ticība divējādā nozīmē. Un ja viņš iepriekš varbūt ir runājis par to, kur ticība pieķeras Dievu vārdam, un tad, nu, gan rīz vai tā varētu teikt, gan vāja ticība, gan stipra ticība saņem Dievu spēku. Nav tā. Stipra ticība saņem vairāk pestīšanas, vairāk attaisnošanas, vairāk grēku piedošanas. Nē, tā nav. Ja ticība ir, lai cik viņa būtu vāja, viņa saķer visu piedošanas, žēlastības un Dieva svētības pilnību. Ja tas, ko mēs saņemam nu šajā dieva, no šī Dieva devuma, būtu atkarīgs no tā, cik mums stipra vai vāja ticība, un tikai samērā ar šo ticību, tad mēs saņemtu grēku piedošanu un saņemtu mūžīgās dzīvības dāvanu, vai citas kādas lietas, kas mums Kristu ir dotas, tad mēs būtu pazuduši.
Tic, ka tas ir svētos augstus, jā?
Nē, tas ir vienkārši paļaušanās uz Dieva apsolījumu, ir ticība, kas pestī. Te apostols nerunā tālāk par pestījošo ticību, bet runā par ticību, kas drīzāk saistīta cilvēka sirdsapziņu. Kad viņš varbūt domā par kādām lietām, nu, nelīdz galam skaidri. Viņš tic, viņš ir Kristum piederīgs, kā apostols Pāvils to saka. Viņš ir Kristus kalps, bet viņš ir ticībā vājš. Te ir runa par ticību mazliet citādi, šeit nav runa par pestījošo vai attaisnojošo ticību, bet te ir runa vairāk par cilvēku sirdsapziņu. Par viņam pārliecības spēku, varētu teikt tā, ja? Tātad šeit ir runa, kā arī to ticības tēvi ir teikuši, vairāk par tādu no, apgrūtinātu sirdsapziņu. Kad cilvēks jau tic, ka Kristus ir pestītājs, viņš nu, tic, ka viņam grēki ir piedoti, bet tomēr viņam ir ļoti, ļoti, ļoti liela nedrošība vēl viņa ticības dzīvē kādās lietās. Viņš varbūt neprot vēl izšķirt svarīgo no nesvarīgā. Viņš varbūt vēl nav ticībā nobriedis, kā apostols Pāvils bieži vien raksta, ka jums jau vajadzēja būt tādā ticības brieduma pakāpē, ka jūs jau citus jums vajadzētu mācīt. Bet jūs vēl nevarat stipru barību ēst, tikai pienu. Ja? Tā kā mazi zīdaiņi, kā mazi bērni. Un skatoties, ko apostols Pāvils tālāk saka, droši vien, kā arī viens no veidiem, kā mums vieglāk būtu saprast šo te tēmu, būtu to ieraudzīt nu, tajā kontekstā, kur viņš runā par šo nenobriedušo ticību, par šo ļoti trauslo vēl apziņu un sirdsapziņu, kas ir līdzīga kā pie maziem bērniem. Nu, pasaulīgās lietās, ja mēs skatāmies, nu, mazs bērns, viņš varbūt ir tikai sācis kaut ko mācīties darīt, un vienalga jebkuru lietu, vai zīmēt, vai rakstīt, vai kādu amatu, vai kaut kādu arodu, ja? Viņš ir sācis tikai to mācīties. Un viņu nevar, par viņu nevar spriest pēc kaut kādām, nu, zinošu, protošu cilvēku mērauklām. Nu, piemēram, ja mēs maza bērna zīmējumu izvērtēsim pēc tā, kā mākslas kritiķi izvērtē profesionālu mākslinieku darbus, vai kā kaut kāda kvalitātes kontrola izvērtē kaut kādu meistara darinājumu, tad, protams, mēs ļoti tam bērnam nodarīsim pāri. Mēs neļausim viņa prasmei augt, viņa varēšanai pilnveidoties. Un tieši tāpat arī līdzīgi ticības lietās, ja uzreiz ar tādu nu, nobrieduša cilvēka mērauklu nu, sāksim tiesāt it kā pat pareizi. Nu kā, nu vai tad, ja mazs bērns ir uzzīmējis, nu tā kā viņš ir pratis mammu, un tad mammai vienkārši jābūt ir laimīgai, ka viņa ierauga tur to uzzīmēto vai ne, kaut gan tur varbūt, ka nav nedz īpaši skaisti, bet tas bērns ir centies, ja? Protams, ka tai mammai ir jābūt par to priecīgai, un viņa arī ir priecīga, ja, jo viņa jau to saprot, ka tas vēl ir mazs bērns. Bet ja viņa teiks, te tev nav tādas proporcijas, ar kur man kakls ir pazudis, un kāpēc vispār man te tikai trīs matus galvas, ja, jo man taču ir skaista frizūra, nu pat no friziera esmu atnākusi. Ja. Ja tas bērns sāks to tā vērtēt, un tā, to bērns sāks tā vērtēt, un sāks viņu pēc kaut kādas tādas mērauklas mērīt, tad, protams, ka viņam nodarīs ļoti pāri. Un tāpēc apostols saka, pieņemiet tādu, kas ticībā vājuši. Nu, tā kā ar bērnu. Nu, tu saproti, ka tu nevar ar viņu vēl varbūt runāt tā kā ar pieaugušu. Tā kā ar, tikko viņš mācās varbūt nu, kaut kādas pirmās lietas kaut kā darīt. Tu nevari to vērtēt pēc tā, kā to būtu darījis pieaugušais. Vai kā to būtu nu, objektīvi tā kā pilnīgi pareizi darīt. Jā, tev jāmēģina viņu uz to kaut kā virzīt, pamazām, nu, tā kā sekmēt šo viņu, nu, kaut kādu veidošanos izaugsmi, bet tas ir jādara ļoti iejūtīgi, tas ir jādara ļoti, nu, tādā ziņā gudri, ja? Jo tās ir tādas lietas, kas ir cilvēkā, nu, tādas tapšanas stadijā, ļoti maigas viņas vēl ir, ja? Jā, nu jā, tas varētu būt, jā, tas ir tas viens no tādiem veidiem, kā, es pastīšos, kas tur ir, jā, nu tur ir tāds, ticībā nestipros pieņemiet, netiesājot visādus tur tā kā viedokļus, vai kā, kā vēlreiz tur bija?
Viņa prātu nesajaukdama.
Jā, nu tas ir tā kā interpretācija. Šeit ir varbūt tuvāk tam tekstam neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Ja? Nu, tādā ziņā. Tas uzreiz tālāk mūs noved pie nākamās tēmas. Ka ir mūsu ticības jautājumos galvenās lietas. Te nav runa par, teiksim, par tādām lietām, nu, ka Kristus ir grēcinieku pestītājs, ka Kristus ir Dieva dēls, To jau mēs arī tam ticībā nestiprajam, zinām, un mācām, un atgādinām, un stiprinām viņu ar to. Tās ir tās pamatlietas, kas attiec mūsu pestīšanu. Tas ir tas, kas skar mūsu pestīšanu. Un tur, lai arī tas cilvēks tikai ticības sākumā vēl nestiprs, viņš var saņemt visu žēlastību. Bet tālāk ir kaut kādas lietas, kur ir nu, viedokļi, ja tā varētu sacīt. Ja? Kur ir dažādi spriedumi, kuras varot neatiecas uz pestīšanu. Protams, ka tas, kas ir galvenās lietas, tur nav viedokļi. Vienam viedoklis, ka Kristus ir pestītājs, otram varbūt viedoklis, ka varbūt viņš ir maz tikai daļēji tik pestītājs. Nē, tie nav viedokļi, tur nav pieļaujami nekādi viedokļi. Tas ir tas pamats. Bet ir lietas, kur nu, mēs varam ar tādu maigu, labvēlīgu pieeju sekmēt šī cilvēka izaugsmi, nu, uzreiz netiesājot un neiedzenot viņu kaut kādā nu, nu ļoti, ļoti smagā stāvoklī priekš viņu. Un te ir nu, uzreiz daži piemēri, kas acīm redzot, toreiz Romas draudzei bija ļoti aktuāli. Tā dažiem pārliecība atļauj ēst visu, bet ticībā vājais ēd tikai dārza augļus. Tas, kas ēd visu, lai nenoliecina to, kas nēd, un tas, kas nēd visu, lai netiesā to, kas ēd. Jo Dievs viņu ir pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tiesā cita kalpu? Nu jā, tātad no tīri teoloģiski un dogmatiski mēs varētu teikt tā. Te ir jautājums par adiaforām. Jā. Pāvils runā par lietām, kuras nav principiālas, kuras var darīt gan tā, gan šā. Tātad var ēst gaļu, var neēst. Var ēst tikai dārziņus.
Kas ir cita kalps?
Nu, tā kunga kalps. Jā.
Kas tāds esi, ka tiesā cita
Nu jā, viņš saka, nu viņš stāv, tur tālāk ir tam kungam. Viņš stāv un piedar tam kungam, jā. Tātad mēs tālāk būs par svinamām dienām un par to, par dievkalpojumu dienām. Un tas ir tas, ko, nu, Pāvils saka tā, tās nav principiālās lietas. Tur viens dar tā, otrs dar šā. Nu, jā, teic, tajos laikos tas bija tāds ļoti strīdīgs, jautājums un ļoti apustuls Pāvils ļoti skaidri un drosmīgi viņu izšķir šeit. Jo iedomājieties, tur ir jūdi, kur ir mācīti, kā nu visu taču nedrīkst ēst vispār. Mums bauslībā teikt, šito nedrīkst, šito drīkst. Nu, droši vien, ka bija kaut kādi tai laikā, ja var kādi virzieni, kas vispār atturējās no dzīvnieku barības. Nu, tā kā šodien ar tādu modi ir tāda, nu, viņi tur ir, kā sauc par veģetāriešiem, tagad varbūt vegāni vai kaut kas, kas uzskatīja, ka tas ir morālāk un pareizāk Dievu priekšā atturēties no gaļas ēdieniem. Nu, apustuls ļoti neparasti patiesībā to uzreiz pavēršu. Mums jau liktos tā, nu, mēs visi esam pieraduši, ka, nu, mēs, principā, drīkstam ēst visu, vai ne? Un tad, ja kāds kaut ko nēd, tad mums liekas, o, tas, nu, gan ir stiprs, viņš var atturēties tur no tā un no tā un no tā un redz, ko visu nēd, kādu tur vajag stipru raksturu, vai ne? Bet apustuls Pāvils ir kā pavisam citādi izsakās. Viņš saka, tas, kas tur atturās, tas ir tas vājais. Nu, padaļai tas iemesls varētu būt tāds, ka nu, tas, ko es teicu iepriekš, jūdiem bija tā, ka nu, tur bija tie ēdieni ierobežojumi, bija šie košer likumi, ko drīkst ēst, ko nedrīkst, kā nedrīkst, kas ir tas pareizais veids, kas nepareizais. Līdz ar to tad apgalvot, ka ja kāds no kaut kā atturās, tas ir ticībā vājš, viņam varēja likties vispār kaut kas nepieņemams. Kaut kas pilnīgi absurds. Nu kā? Nu tieši ticībā stiprs ir tas, kas ievēro visus tos likumus. Bet mēs redzam, ka apostulis pat šeit tā īsti tādā jūdaiskā kontekstā to neieliek. Viņš tā kā to, nu, tā kā tā absolūti pasaka. Viņš dažām pārliecību atļauj ēst visu. Tajos apstākļos tā bija liela drosme savā ziņā. Nu, kā viņš teica, atļauj ēst visu. Pārliecība. Uzreiz nāk jūda un saka, nē, šī to un to jau nedrīkst, sūgaļ jau nedrīkst, to nedrīkst, tur, nu, tur nēģu zušus ar nedrīkst, jo tiem zvīņu nav, jā, nedrīkst. Nu, viss tās, kas ir tiem priekšrakst, kas bija Mozes bauslībā, neko nedrīkst. Bet Kristus visu šo vecās derības regulējumu daļu ir atcēlis. Tas vairs neatiec arī apustulis, lai gan viņš ir tajā visā audzināts, viņš jau ieiedams pie pagāniem, ēda to, ko viņam lika priekšā taču, vai ne? Viņš jau neteica, ā, ziniet, nu, kas tas ir? Ā, tā ir cūgaļa, nē, šito te nesiet lūdzu projām, ja? Es to nedrīkstu, vai kā? Nē, tā nebija, viņš ēda visu. Tāpēc, ka viņš žināja, ka Kristu viss šie priekšraksti ir atcelti. Un tas bija tas ticības spēks. Tas bija tas būtiskais, kā ar šīm lietām vai spēstīšana vai piederība Dieva tautai nav nedz saistīta, nedz saistāma. Un tāpēc tas bija ļoti, nu, tāds drosmīgs apgalvojums. Mēs zinām, ka vēl vairāk apustuls Pāvils šo te pieturēšanos pie kaut kādiem tādiem vai citiem ierobežojumiem, kā mēs to lasām vēstulē Timotejam. Jā, viņš saka, pēdējos laikos tur būs cilvēki pieķersies dēmonu mācībām, kas aizliedz nu, kaut kādu sēdienu veidus vai kaut ko tādu. Nu, tas būtu tā kā nu, mūsdienu baznīcā, ja tā varētu teikt, tā gavēņa prakse, kas jau nav gavēnes, bet ir tikai ēdienu šķirošana. Tāpēc luteriskajās ticības apliecībās rakstīts, ka tas ir, ja tā ir ēdienu šķirošana. Ja? Ka tur ir tiek kaut kādi ēdieni aizliegti, kaut kādi atļauti, kaut kādi tiek uzskatīti par dievam tīkamu diētu, kaut kādi tiek uzskatīti par nu, pilnīgi dievam netīkamu. Nevajadz pēc jūdu šī te sprieduma, bet drīzāk tad pēc tā, kā šeit Pāvils to parāda. Ir kaut kādi brīži, kad gaļu nēd, bet tikai ēd nu, šos dārza augļus vai ne, vai ko tur, jā, nu tādu, jā, vēl kādu zivi drīkst, jā, un tā. Bet tātad, nu, Pāvils jau tā kā paredzēja, ka tāda mācība būs, ka tā ir dēmoniska mācība, ka tā nav dievišķa, šāda veida, nu tādi kaut kā dēdiena aizliegumi. Un, protams, ka viņi ir ar saistīti ar to, ka tie, kas domā, ka viņš tagad atturās no kaut kā, ka viņš ir Dievam tuvāk, bet tas nav no ticības spēka, tas patiesībā ir apgrūtināts sirdsapziņas. Tātad šeit, nu tātad tāds jautājums, kur tas patiesībā ticībā vājais, citiem izskatās ticībā stiprais. Un ticībā stiprais varbūt izskatās ticībā vājais. Kā bieži vien tiek sacīts, nu kas te jums te par ticību? De jums tur gavēns, visu jums drīkst ēst, jums gan tā ticība tāda švaka ir. Pāvils atkal otrādi saka, ka tā stipra ticība ir tā, kur cilvēks pārliecībā viņš var ēst visu. Bet viņš saka tā, ka rīkojies, kā tu gribi. Cits tur gavē vai ēd tikai kaut ko un citu nēd, nu tad netiesā viņu. Nu, viņš tā dara, viņš uzskata, ka tas ir viņa attiecības ar Dievu. Jā, tu varētu tur dižoties, teikt, tā man stipra ticība, redz viņam vāja. Nu, bet tu saproti, ka arī viņš piedar savam kungam, nu, tas tā kā ar maziem bērniem, nu, kāds sāktu lielīties, ko tu tur, mazais bērns neproti to un to, paskaties, kā es protu, vai ne? Tas būtu muļķīgi. Ja mazam bērnam mākslinieks paskatītos, kā viņš ir uzgleznojis kaut ko, kaut kā, nu viņš to ir kaut ko uzzīmējis, un pienāk mākslinieks teikt, kā, tu jau nemaz neproti, paskaties, kā es protu. Nu, tas galīgi arī nedar kristīgā draudzē. Tas ir, nu, tur nedar nekāda ne lielīšanās, ne tur visi tie viedokļi, kur kā pareizi vai kā depareizi. Viņš saka, nu, tad katrs var palikt pie tā, tas ne, mūsu ticības vienotību negrauj. Un, protams, ka tas ir skats uz to, ka pamazām, kad evaņģēlijs tiek sludināts, cilvēks jau nonāk pie normālas apziņas un pie normālas saprašanas. Tāpat kā bērns, ja viņš turpina vingrināties tajās lietās, ko viņam māc skolā vai ko viņam māc vecāki, viņš arī iemācās. Un iemācās varbūt pat labāk nekā viņa vecāki vai labāk nekā viņa skolotāji beigās, vai ne? Bet tur ir vajadzīga pacietība. Un tas attiec uz cilvēka, nu, kā saka, paša dvēseli un sirdsapziņa Dieva priekšā. Ja? Protams, šeit acīm redzot nav bijusi tāda problēma, kā bija korintiešiem. Atcerieties, ko mēs pie korintiešiem runājām. Ka tur bija, nu, atkal, kur apustulis teica, nu, ka visu jau, viņš saka, es varu, bet ja es, nu, tagad man ir laba atziņa, un es saprotu, un es sēžu elku templī un ēdu, nu, tajā templī restorānā gaļu, kas ir upurēta elkiem. Jo elki jau patiesībā nav nekas. Es kā drīkstu to ēst. Un viss, kas skārņos, es varu ēst. Bet nāk mans vājais brālis, vai, nu, labi, teiksim, arī māsa, un redz, ka es sēžu elku templī, un viņi domā, redz, kā šis cilvēks droši vien domā, kā ar Kristu vēl nepietiek. Viņš tomēr piedalās arī tur kādā citā garīgā mielastā, kas ir. Jo acīm redzot, viņš tā kā grib būt garīgi bagātāks. Bet tas ir pavisam nepareizi saprasts. Tas cilvēks tur nesēž, tāpēc, ka viņš grib būt garīgi bagātāks, viņš sēž, tāpēc, ka viņa tante svina savu dzimšanas dienu. Un viņš sēž tajā restorānā, kur viņa pagāna tante ir, nu, to upurējusi, tur, es nezinu, āzīti vai ko, vai teļu, un tagad visu cienā. Ja? Pavisam cits tas iemesls, bet viņš saka, ja ir tāds pārpratums, var gadīties. Tad viņš saka, tad labāk es vispār gaļu nēdu un vispār vīnu nedzeru, ja? Nekā manas atziņas dēļ iet bojā brālis, nu, vai māsa, ja? kas varbūt var noskatīties, izdarīt nepareizi secinājumus un rīkoties tāpat tikai ar citām domām, ar aplamām, muļķīgām nepareizām. Ja? Tāpēc, protams, nu, tur ir tā robeža, ja var rasties šādi pārpratumi, tad labāk, nu, tad pielāgoties tam vājajam.
Tad es tagad esmu liela grēciniece.
Kas ir?
Man tur kaimiņa trešais stāvā dzīvā apakšā. Ot, viņa ir pareizticīga. Viņa ievēro visi, nu, šitie gaveņi. Viņa pie mani nāc. Es viņu teicu, nu, ironiņ, ēdīsim tas viss viņa galda. Ticiet man, viņi, nu, vienkārši es redzu, ka cilvēks mocas, viņam ļoti gribas. Es teicu, tu ēdiši šo. Nē, es neēdišu. Es teicu, nu, kā gribi, es ēdišu. Viņa nabaga, nu, vispār.
Noteikti jūs labāk būtu, jā, labāk būtu, ja jūs tomēr viņai būtu tā kā, nu, panākus drusku pretī. Es domāju, tas būtu, nu, tā kā, tas būtu varbūt arī viņas pašticībai labāk.
Nu, nu vienkārši es priežu pēc tā, kas te ir rakstīt, tad es nepareiz daru, bet jā. Man tā patik viņu kārdināt.
Jā, es jo saprotu.
Tas viņa redziet, niet no sirdi, bet viņa saprotē.
Nu, redziet, nu, tāpēc šī ir jums svarīga nodaļa, bet jums ir svarīga nodaļa šeit. Tad līdz ar to, tad jums šeit ir ļoti svarīgi tieši šī tēma, jo apostols Pāvils saka, neielaidieties strīdos par šiem dažādiem viedokļiem, jo viņa neēzdama sliktāk, nedz jūs ēzdama labāk, un nedz otrādi. Ja? Tā kā, ja jums ir atziņa, un jūs no tā uzskatāt, ka jūs tagad viņai jūs esat pārāka, tad jau tas ir pavisam nepareizi.
Es vēl neuzskatu jā. Kā parāk, bet man interesanti skatīties, kā viņa mocas.
Jā.
Viņa burtiski mocas.
Nu, tas ir ļoti, ļoti savāda, jāteic, tad tā doma ir. Tu, jūs jau pats sapratāt.
Nu, es saprotu, bet es tikai nesaprotu, kādēļ ešana var mocēties tā. Es sapratu, var mocēties dēļ Ukrainas upuriem, bet mocēties dēļ ešana man neiet prātu.
Jā, jā, bet, te ir, jā bet te ir tas, ko apostols saka, nu, ir ticībā vāje, un mums jāpanāk viņam drusku pretī ir. Jā. Bet, nu, kā bija, tā bija. Nu, var jau būt, kad arī tas kādreiz cilvēkam nāk par labu. Bet tikai, nu, tur ir jāsaprot, ka nenoniecināt to cilvēku. Nu, viņš tur nēd, viņš tur ir iedomājies, ka tas ir pareizi, ka tas būs grēks, ja viņš ēdīs, jo viņam tā baznīcā stāsta. Nu, tur kaut kā jāatrod ir tas veids, kā acīm redzot, nu, tam cilvēkam tā kā to palīdzēt saprast, ja? Bet nevienmēr to var palīdzēt saprast tādu taisnu virzienu, tādu triecienu vai sitienu, ja? Jo kādreiz vajag varbūt labāk tad parunāt to cilvēku par to galveno, kas tad ir mūsu pestīšanas avots. Par to, kas mūs padara par ticības brāļiem un māsām reāli Dievu priekšā. Par to, ka Kristus dēļ mūsu grēki ir piedoti, par to, ka viņš mūsu grēcinieks ir pieņēmis, par to, ka viņš mūsu mūžīgo dzīvību dāvājis. Un tad, ja šī lieta pamazām pie cilvēka pieņemas spēkā, tad viņš arī ar to ēšanu un neēšanu viņš tiks tikai skaidrībā. Ja viņš tagad jautā, a kāpēc jūs luterāņi, nu tur vai kāpēc jūs tur, teiksim, gavēni neievērojat, vai teiksim, gavēnī to vai citu tur ēdat, tad mēs varam atbildēt. Bet tā, nu drusku tā kā, tā, nu, šos, šie te, nu, teiksim, nu, labi, tas nebija strīds, bet tas bija, nu, kārdinājums, nu, vienalga, nu, tur bija diezgan daudz iekšā tāda, kas varbūt tam cilvēkam maz palīdz. Viņš domā, viņam paliks secinājums tāds, nu, tie luterāņi gan ir riebīgi. Jā, nu, tā. Nu, tas varbūt nav tas labākais, ar ko, jā, ar ko saka. Nu jā, jā, to galveno,
jo redziet, kas ir viņu,
ļoti labi, ļoti labi.
Bet es gribu tikai teikt, to ārpusē tas izskatās ļoti smieklīgi, un tas ir tā kā satīra tāda, nu vienkārši.
Jā, bet labāk būt ar šīm lietām, nu censties tā, netik daudz jokot, cik nopietni varbūt viņam izturēties, jā. Tādā ziņā, tas noteikti ir tas, uz ko apustulis šeit aicina, jā. Nu, tās dažādās pārliecības otršķirīgos jautājumos, nu, viņām nevajadzētu būt par strīdus kaut kādu cēloni. Nu, šai gadījumā viens ir par ēdieniem, otrs par svinamām dienām. Dažs priež, ka viena diena ir pārāk par otru, cits, ka visas dienas vienādas. Lai ik viens paliek pie sava ieskata. Tas, kas ievēro kādu dienu īpaši, to svin kungam par godu. Arī tas, kas ēd, to dara kungam par godu, jo viņš pateicis Dievam. Un arī tas, kas visu nēd, atturas tam kungam par godu un pateicis Dievam. Un viņš tāds saka, nu, kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Tikai viņa kungs var spriest, vai viņš stāv vai krīt. Un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Ja? Nu, tā tad te ir jāsaprot, ka mēs stāvam vienu Dievu priekšā, un šie ļaudis var piedar Dievam, un tādas lietas, kas nu nav svarīgas, no kurām tiešām pestīšana atkarīgas, nu nevajadzētu būt par tādām strīdu vai tādiem diskusiju tematiem. Nu, tas, ko Pāvils saka. Protams, tur, kur, un kur ir tā robeža, un to ir ļoti svarīgi atcerēties, ja? Un tas ir, kas ir mūsu ticības apliecībās par šo adiaforu strīdu, ka kādreiz atkal otra puse to izmanto nelietīgi. Nu, piemēram, nu, ja jau jums luterāņiem tas neko nenozīmē, ka, nu, tur, teiksim, tur tāds dievkalpojums vai šāds gavēns ir vai gavēns nav, tad jau jūs varat tā kā pakļauties mums. Nu, piemēram, tad, kad pēc šī te nu, šī kara laikā, kas bija Šmalkaldas karš, un kad Lutrāņu puses cieta lielu zaudēju militāru, un tad nāca katoļu puses un lika atgriezties pie katoļu mises, tas pēc reformācijas, tas bija 1540. Gadi, ja? Vācijā, jā, tas bija Vācijā, jā. Tad bija tā, ka, nu, daudz lutrāņi bija, nu, tā kā svārstīgi, viņi teica, varbūt, ka, nu, kā, nu, mums taču ir viena alga, principā, kādi tērpi, mums ir viena alga, kāda liturģija, tāda vai citāda, nu, vai, nu, mēs tur ievērojam kaut kādu tur, vai to baznīcas disciplīnu, tur, teiksim, gavēnu vai neievērojam, mēs, principā, taču to varam ievērot, un neievērot, kā apostols Pāvils tas saka. Bet tas, tā robeža, tas, ko mēs runājām, ja tas var vājo apgrēcināt, un šai gadījumā atkal šī piekāpība var apgrēcināt vājo, jo viņš domā, ka tā ir pareizi. Pirmkārt, mūsu ienaidnieki paliek pie apziņas, ka tā ir pareizi. Ja, piemēram, jūsu kaimiņiene, nu, piemēram, nu, varbūt tas nav tāds labs piemērs, bet, nu, es mēģināšu viņu varbūt ka kaut kā izbīdīt cauri. Ja viņa nāktu un teiktu, ka vispār tā nav nekāda ticība, ja, teiksim, gavēņa laikā to gaļu vai kaut ko tur tādu, ka tā vispār nav kristīgā ticība, tad varbūt tiešām vajadzētu arī galdā likt to cepeti vai kaut ko tādu, lai šim cilvēkam parādītu, ka tā nav taisnība, ka mēs nepiekrītam viņam. Jo, ja, nu, mēs tagad visur tagad piekāpsimies, kur tas cilvēks nāks tādā uzbrūkošā veidā, ja, tad viņam radīsies iespējas, ka mēs paši ar taču uzskatām tā kā viņš, un ka tā ir pareizi, ka, nu, šī ēdienu šķirošana, ko apostols Pāvils patiesībā sauc par tādu, par dēmonu mācību, ka viņai būtu īsta kristīga mācība, ja. Un kur roda šie pārpratumi, ticības vājuma dēļ, vai nu savu ticības brāļu vājuma dēļ, vai liecības dēļ, nu, pretiniekiem, ja? Tad tur nav nekāda adiafora. Tur nav nekāda adiafora. Nu, man vienreiz bija diskusija ar vienu amatbrāli, kurš pēkšņi sāka staigāt ar to katoļu bereti, ar to rozā bumbulaukšā. Jā, un es viņam tagad saku paklausies, mīļot cilvēku, kas tas tāds ir. Viņš saka, kā, mēs taču drīkstam visādas valkāt, es saku. Viņš saka, smuka cepure. Es saku, nu kā, nu varbūt būtu smuka cepure arī kaut kāda militāris ķiveri ar SS zīmi vai ar skaista cepure ar sarkanu zvaigzdi pierē. Nu, tad tu arī var tādu staigāt, ej altāri iekšā ar Buģonovku, nu, kāpēc nē, skaista cepura. Nē, tur nē. Es saku, kāpēc? Tāpēc, ka viņš saprot, ka katra uniforma, vienalga, vai tā ir katoļu uniforma, vai tā ir nacistu uniforma, vai tā ir komunistu uniforma, viņa nes to, ko viņa nes, to simbolu, ja? Un tur vairs nav nekāda adiafora tādā gadījumā. Ja tas nes šo simboliku, tad tur nav vairs nekāda, nu, kā saka, nu, nestrīdēsimies, nu, katrs staigā ar kādu cepuri grib, nu, kādam patīk ugunzēsēt cepuri, viņi spoža un skaisti pulēta, un viņš notur dievkalpojumu ugunzēsēt cepurē, piemēram, ja? Nu, teorētiski, nu, jā, nu, kāda cepure, nu, kuram galvā, vai tad tas ir izšķir dievu, vai tas ir dievkalpojums, vai nav, vai tā ir ticība, vai nē. Bet jautājums ir tikai, nu, ar kādu nolūku tu to dari? Ar kādu nolūku un kādu iespaidu tu atstāji uz cilvēkiem, ko viņi par to domā? Nu, ja tu uzvilks ugunzēsēt cepuri, nu, mans, nu, āks viens grib izākstīt dievkalpojumu, vai ne? Ja viens atnāk ar tādu katoļu, nu, tas jau tā kā uzskat, ka katoļiem tā kā būtu taisnība, ja? Nu, es pat nerunāšu, kas būtu, ja tur kaut kādas tur militārās formas vilktu, vai ne? Bet tur ir tā adiaforas robeža, tas mums jāsaprot ir, ka viņa nav, nu, tā kā šeit apustuls runā tādā situācijā, kur, nu, tas nebija aktuāli, ja? Korintiešiem bija aktuāli, kur viņš runāja par to, ka kāds sēž upuru gaļu ēzdams, kur ir kā jau, nu, kāda starpība, nu, cik tas nav vienkārši tur, Korintā, kā tikai kas ir, nu, jo viņam gaļas kombināta nebija, viņam bija daudzi tempi. Un tur nodarbojās ar to lopkaušanu, nu arī ar lopupurēšanu, jā, bet kaut kādiem dieviem. Un pēc tam to gaļu pārdeva skārņos, nu, gaļas veikalos, tirgos. Un tur nebija citāda. Nu, nu tad Pāvils saka, nu, ja tas kādu apgrēcina, ja tu nevar no tās sagrēcības izvairīties, ja tas rada par tevi nepareizu iespaidu vai dod nepareizu ziņu, vēstījumu, tad tur nav nekāda adiafora. Tad dēd gaļu, nedzer vīnu. Jo vīns arī bija tas upurēšanas, tas lejamā upura elements. Nu, lūk. Bet tā īsti tur tagad pateikt, ka vieni tur dara to, otra dara šito, un viena dara nepareizi, otra dara pareizi, ja tas neskart ticīs būtiskās lietas, tur nevajadzētu ķildās iet. Tikai tad, kad mums ir jāapliecina savu ticību skaidri, ja, tur vairs tad nav nekāda adiafora. Tur vairs tad nav nekā otršķirīga. Un tas ir, nu, tāds ļoti, ļoti svarīgs elements, ja. Tātad, ja iepriekš bija par ēšanu, neēšanu, te ir par svinamām dienām. Un kas te ir varbūt ļoti svarīgi, ka mēs redzam arī, cik arī Pāvils šo jūdiem svarīgo jautājumu, tāpat kā ēšana bija jūdiem svarīgs jautājums, ēšana, neēšana, košēra, visi likumi. Tāpat arī šis otrs jautājums, kas bija nu, dažādu dienu ievērošanu un protams, sabata vispirms un Un tad citas svinamās dienas, sekojot kalendāram. Nu, apustulis ļoti skaidri to nostādu uz tādiem, nu, tādiem kristīgiem pamatiem, ka būtībā mēs vairs neesam piesieti. Pie šiem āriem rituāliem, ēšanas paradumiem, kas bija jūdiem, viņi bija toreiz ieviesti ar zināmu nolūku, bet tas bija līdz kristumu. Tā bija pedagoģija līdz kristumu. Nu, ja tā mēs varētu sacīt, tas ir tāpat kā Nu, kādreiz bērniem māca kaut kādu, nu, zināmas tādas pieklājības lietas, ja. Nu, es nezinu, piemēram, pirms vakarā viņš dodas gulēt, viņš atnāk un visiem pieaugušiem iedod bučas, vai ne? Tas nenozīmē, ka viņš izaug liels, ka viņam ar visiem apkārt jādod ir bučas, pirms viņš iet gulēt. Protams, ka mammas var būt priecīgas, ka bērni izaug un vēl atnāk un iedod buču arī būdami. 20 gadnieki, bet nu, tas vairs nepiedara pie lietas būtības, ja? Vai teiksim, kur, nu es nezinu, bērniem mācīja, meitenēm mācīja kniksēt un puišiem mācīja pievilkt kāju un palocīt galvu tā militārā veidā tādā, nu kad sasveicinās. Nu, un tad pēc tam, ka mēs redzam, ka kādreiz jau tādas meitenes, citas jau pieaugušas un citas jau pat, arī pat jau vecuma galā sāk kniksēt aiz apmulsumu, jo tas bērnībā iemācītais, tas izskatās ļoti amizanti, bet tas vairs tā kā nepiedara pie pieklājības, tas, ja tai piecgadīgai meitenītei tas piedara pie pieklājības, kur visi saka, vai, cik brīnišķīgi audzināts bērns, tad, protams, ja viņi to darīs 55 gados, tad tā kā... Vairs nebūs tāda sajūsma, ne tāds vērtējums. Ja? Tad būs cita, drusku, cits vērtējums. Tāpat arī līdz kristumu tā tad bija šīs lietas, kas attiecās uz ēdieniem, uz svinamām dienām, uz kalendāriem, kas bija nu, šī audzināšana, pedagoģija. Viņi kaut ko liecināja, kaut ko mācīja. Bet, kad nāca pilnība, tad tur vairs šīs ārējās lietas jau nu, viņas nav noteicošās. Bet viņas arī nav kaitīgas, viņas arī nav atmetamas. Mums ir tiesības viņas arī ievērot. Mums ir tiesības saukt svētdienu par svētdienu. Mums ir tiesības sanākt jebkuru dienu uz dievkalpojumiem un atkal citas izcelt un citas varbūt nē. Nu, tā viņš ar saka. Tas, kas ievēro kā dienu īpaši, to svin kungam par godu, tam kungam par godu, arī tas, kas ēd, to dar tam kungam par godu. Un dažpieši, ka viena diena ir pārāk par otru, cits, ka visas dienas vienādas, lai viens paliek pie savu ieskatu. Nu, es te gribētu drusku uzsvariņus uzlikt. Lai viens paliek pie savu ieskatu, tas nenozīmē, ka viņš nevar mainīt savu ieskatu. Viņš var, ne tā ziņā, ka Pāvils tā saka, nu, ja tu tā esi izdarījis, tev visu mūžu tā jādara. Nē, ne šinī ziņā, lai paliek pie ieskata, bet nestrīdēsimies. Nu, viņš tā domā, nu, lai viņš, tad, kamēr viņam Dievs varbūt nu, citādi neizmaina, jo viņš jau savā kunga priekšā stāv. Galvenais, lai viņa attiecības ar Dievu ir kārtībā, lai viņš zina, ka Kristus ir viņa pestītājs, ka ne ar bauslības darbiem, bet vienīgi no Dieva žēlastības viņš iemanto grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Nu, šīs galvenās lietas. Un tad tās pārējās, kā viņš dara, vai viņš nedara, vai ko viņš tur tā izceļ vai neizceļ, tas nebūtu no svara. Tai pašā laikā, protams, nu, ir jau draudzē zināma kārtība pierasta. Nu kā, nu, kristīgai draudzē kopš šiem laikiem tā kunga diena bija tā diena, kad viņi pulsējās uz dievkalpojumu. Par godu Kristus augšām celšanai. Nu, brīnišķīgi, nu, skaisti. Vai tad līdz ar to tad šī diena tad paliek... nu kā obligāta, ka tikai tajā var svinēt, vai kad tā ir pārāk pats tam, nē, tā ir mūsu vienošanās. Tāpat kā mūsu vienošanās ir svidamās dienas, kad mēs svinam lieldienas, kad mēs svinam Kristus dzimšanas svētkus. Neviens jau nezina, kad viņš īsti piedzims. Tā diena ir, nu, pirmos gadu desmit viņam es pat nepieminēju. Pēc tam, ka viņi sāk pieminēt jau pēc pāris gadu simtiem, nu ar tas datums tur pārvietojās, nu tā bija vienošanās. Bet tas nav strīdus tāds jautājums. Vienmēr starp Austrumu baznīcu, Rietumu baznīcu, nu ir kādreiz bijuši tie strīdi par lieldienu svinēšanu. Nu ar mēs jau pirmam esam nosvinējuši, Kristus augšām celšanās dienu. Pareizcīgi es vinēs tik nākam svētdien. Nu, kā teica baznīcas stēvi, atšķirības gavēņu dienās vai svinamās dienās un ticības vienprātību neizjauc un neizpost. Nu, jūs esat pieraduši tā. Nu, labi. Nu, galvenais, ka mēs ticam, ka Kristus ir augšām cēlies un viņam pieder uzvara, vai ne? Viņš ir mūsu mūžīgās dzīvības gādnieks. Tas ir galvenais, bet tas, kurā dienā mēs svinam to vai citu notikumu, nu, vai pat nesvinam, vai ir kādi svēto dienas, kuras mēs svinam, ir kādas svēto dienas, ko mēs nesvinam, ir mums latviešiem ļoti dārgi ir Jāņa Kristītāja diena, to mēs svinam, nu, citi neprot viņi varbūt svinēt kā nākas, bet, nu, citi atkal prot, un tādī ziņā atkal citus svētos mēs nesvinām tās citus svēto dienas īpaši. Bet tā kā Jāņa Kristītāja diena ir īpaši izcelta. Mēs esam šai ziņā brīvi. Bet brīvi nevis tāpēc, ka vienkārši, darām kā gribam. Bet tas, ko Pāvils tālāk saka, viņš saka, mūsu skats ir pievērsts tam kungam. Mēs viņam piedarām. Un ja kaut kas mums traucē mūsu attiecībās ar viņu, un tas ir kaut kas tāds, ko no malas īsti, nu neviens nevar tajā, neviens nevar būt tiesnesis, neviens nevar būt šo lietu kārtotājs. Nu, ir, protams, baznīcā ir tradīcija, kur mēs tā kā piekrītam un pieņemam un tā. Bet tas vēl tas nav tas noteicošais. Bet, ka mūsu skats ir uz kungu. Ja dzīvojam, mēs dzīvojam kungam. Un ja mirstam, mēs mirstam kungam. Tātad vai nu dzīvojam, vai mirstam, mēs piedaram kungam. Un redziet, šeit apostols ieslēdz dzīvību un nāvi. Ja? Un viss, kas ietver līdz ar to ar dzīvi, kas ir saistīts. Ja? Nu viss šīs te lietas, kas attiecas uz ārējām lietām, uz dievkalpojumu veidu, uz dzīves paradumiem, visa mūsu dzīve piedar kungam. Līga gribēja jautāt?
Es ja. Pateikt savas domas par...
Droši.
Vai es izsāto dienu. Es domāju, ka var arī pieminēt Marijas devumu.
Jā.
Cilvēks ir dzemdējis Jēzu Kristu.
Jā, protams.
Cienīt par to godināt.
Protams, jā, jā.
Jo kā to ir ne tikai slikti dara, bet arī pareizis, es domāju. Tad mēs, protams, tā doma.
Mēs jau neapstrīdam to, ka Marija ir augsts teicam. Jautājums tikai, vai viņa ir tā persona, kur mums būtu jāpiesauc savās lūkšanās. Tas cits jautājums.
Ne, pateikties viņam par to, ko viņi ir
izdarījis. Nu, es domāju, pateikties Dievam, jo es nedomāju, ka tur būtu kaut kāds Marijas. Man liekas, ka viss tas stāsts, viņš parāda, cik brīnišķīgi Dievs Mariju ir vadījis.
Jā.
Viņš uzlūkoja savus kalponus zemumu. Viņš ir devis to žēlastību, kas ir. Bet, nu, nu tur tas, tas, tur trusk vajag to saprast, to robežu, jo, jo, nu, kur mums vispār par, par, par ticības ļaudīm būtu, cik daudz, nu, teiksim, nu, cik daudz mēs varētu reliģiski viņiem pateikties, ja? Jo te nav runa, ka mums tādu, tādu sirds pateicību. Kā lūdzu? Ja mēs runājam, laikam, visi Dieva darbi ir trīsvienīgā Dieva darbi. Jā, trīsvienīgā Dieva darbi. Nu, tas būtu pareizi par to runāt. Kura no personām varbūt ir vairāk priekšplānā vai kura tā kā nē, tajā, tajā vai citā notikumā vai tajā vai citā Dieva darbā, bet visi darbi ir trīsvienīgā Dieva darbi. Tas ir tas, ko no baznīcas tā vienmēr tomēr cenš vienmēr atcerēties un, un atgādināt, ja? Ka, jā, varbūt kāda no personām ir vairāk priekš, priekšplānā, kāda varbūt mazāk, to man ir, to šo, šobrīd es to ne, nevarēšu izšķirt.
Man šodien vienās prātā tāda doma, es nenovirzīšos no ticības tāpēc.
Nē.
Man būtu Marijai smecīgs, tiešām.
Marijai? Ar kādu domu tā kā?
Ka viņu piedzemdēja, kā sievi.
Viņas tā kā piemiņēja svecīt? Nu jā, viņa, viņa to izdarīja un... Jā, protams, viņa ir... Jā, protams, jā. Jā, ja jums tas, ja jums tas šķiet labi un piemēroti, jūs varat to darīt. Jā, ja jūs negaidat no Marijas kaut kādas lietas, kas jums jāgaida no Dieva, ko, ko cilvēki, kas Marijas kultu piekop, un tas tā mūsu, mūsu, nu tas iebildums ir pret to, ka no jebkura svētā, vai tā būtu Mārija vai kāds cits svētais, mēs gaidām palīdzību, kuru mums ir apsolījis pats Dievs un kas būtu gaidām. Nu jā, nu tad tādā ziņā, tā būtu tā, tas, tas būtu tas izšķirošais, jā. Tas būtu tas izšķirošais. Nu lūk, tālāk no 9. Panta. Tādēļ jau Kristus nomira un tapa dzīves, lai valdītu pār dzīviem un mirušiem. Kādēļ tu tiesā savu brāli? Kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas Dieva soļa krēsla priekšā. Jo ir rakstīts, cik tiešām es dzīvoju, saka tas kungs, manā priekšā visi ceļi locīsies un visas mēlis apliecinās Dievu. Tā nu ik viens no mums dos Dievam norēķin par sevi. Redziet, šeit šajās apslēptajās lietās, kas skar cilvēku sirdsapziņu, viņi zināms ir Dieva priekšā, tur... Nu, jāteic tā, ne mēs varam būt citiem tādi tiesneši, ne citi varbūt mums tiesneši. Kā es teicu, Pāvils šeit runā par lietām, kas ir mūsu zināmās sirds attiecības ar Dievu. Mūsu dvēseles personiskās attiecības ar Dievu. Tās ir šīs lietas. Un kāpēc jau... Pašā baznīcas sākumā mēs redzam, ka tur, kur, nu, tā kā vēl mēs nevarētu teikt, ka konfesijas būtu izveidojušās vai kas, bet, nu, ar savā ziņā Pāvils parāda to, nu, to, nu, normālo, to pareizo ietvaru, kā cilvēki arī dažādi izprastam kādas lietas savu dievbību atšķirīgi kopi, bet šīs atšķirības, Viņi nedrīkst uzskatīt par principiālām lietām, kas nu, attiektos uz visiem kristiešiem un kas ir vajadzīgs pestīšanai. Nu, ir tā, tie ir tādi viedokļi. Un tās ir lietas, kas attiec uz katru cilvēku. Nu, varbūt nu, tas nav tā pilnīgi precīza ilustrācija, bet nu, nu, tā kā kādreiz saka, tas ir gaumes jautājums, nu, kā kādreiz saka. Ja? Ka viens cilvēks jūtas labāk, es nezinu, nu, vai, 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 tāda, vai, vai tāda iekārtotā, vai šāda iekārtotā mājā, cits varbūt iet iekšā un viņam nelabi paliek, viņš grib skriet ārā, bet pats, kas tur dzīvo, viņš jūtas ļoti labi, ja? Un atkal viņš ieiet tā kaimiņa dzīvokli, viņš saka, pie jums te kaut kā vēsi, kāpēc jums te ir maz rišiņu un maz tur visvisādi tur un nu, kaut vai kāda puķa varēja būt podā iestādīta vai kaut kā tā, ja. Bet, nu, katram tā droši vien Dievs dažādus radīs, viņam dažādus arī vajag. Un šīs ir tās lietas, kas pieder pie tās dažādības, kas mūsu kopību nesašķeļ. Un es domāju, mums ir ļoti dažādi cilvēki, arī pat draudzē vienas konfesijas ietvarā, vai ne? Bet viņi tomēr ir ticības vienprātība. Un katrs ir citādāks. Divus vienādus mēs neatradīsim. Un tāpēc šajās lietās, kur, ja kāds no tevis atšķiras, tajās neprincipiālajās, tad tu atstāji viņu Dievu priekšā un netiesā un nenoniecin, jo tad atkal veidojas tas neveselīgais, no kā Pāvils tā kā brīdina, ka mēs no tā galvenā paši šajās sīkumu lietās tiesādami to galveno tā kā neieraugām un aizmirstam.
Man ir jautājums.
Jā.
Paši sakumā. Kā Kristus valda par mirušiem? Nu, vat, praktiski, kā tas notiek? Nu, kā par dzīviem viņš valda, es saprotu, bet par mirušiem?
Ziniet, man atkal ir otrādi. Es vēl saprotu, kā viņš par mirušiem, viņš saka, mirušiem celies augšā, viņš tad ceļas augšā. A, ka viņš dzīvajam saka, klausi mani, un viņš neklausa. Bet tomēr viņš kaut kā valda. Nu, tas ir tas mans pārsteigums, ja? Es tieši otrādi brīnos, ja? jo man liekas, ka tie dzīvie ir tie nepaklausīgie, ja? Tie, kas jau ir no šīs pasaules aizgājuši un iegājuši jau tēva mājokļos. Tur viņš mielo viņu dvēseles, un tur vairs jautājumu nav. Bet kā viņš valda pār savu draudzi, to tas man ir milzu noslēpums. Jo tā draudze tak pretojas viņam. Tak nepieņem to, ko viņš saka. Un tomēr viņš valda pār viņu. Jā, viņš teica, tie sludina kauliem, kaulā dzīvojās, piemēram. Nu jā, jā, tur nav problēma. Jā. Man vienmēr ir bijis pārsteigums apustuļu Pāvila rakstītais vēstuli Efeziešiem, kur viņš saka, sievas pakļaujoties saviem vīriem, tāpat kā arī draudze Kristum paklausīgi, tāpat arī sievām visās lietās. Un es domāju, cik man ir brīnišķīga sieva, man liekas, viņa man reizē nepakļaujas, bet viņa pakļaujas 10 reizes labāk nekā draudze Kristum. Es saku, vai, Kristum gan ir mokas ar tiem dzīvajiem, jā. Tiem mirušajiem, es domāju, ka viņam ir tā kā, nu, es droši vien kaut ko nesaprotu pareizi, un varbūt arī neatbildēju pareizi, bet es tikai par savu izjūtu saku, ja, ka man liekas, ka tie dzīvie, par tiem tā valdīšana ir grūtāka, jo viņi, nu, pa šo te pasauli vēl grēcinieki būdami, ir pilni niķu, stiķu un visa kaut kā, un Kristum ar viņiem, nu, galīgi nemaz nav viegli. Bet kas ir mīris, tas ir brīvs ticis no grēka, ja, mēs kā zinām. Un viņš jau ir Dievu priekšā, viņa dvēseli tīra, šķīsta, gavilē skata Dievu, jau viss tur ir piepildījies. Nu, pār tādiem jau nu nebūtu grūti tā kā valdīt. A pār šitādiem te, kas... Kādā zinā, kas... Nē, nu, bet tas ne jau, man, ne, kas tad man? Man jau nav problēmas, es par Kristu runāju, jo es jau esmu tik tāds pats, ja? Bet tu, jūs saprotat, ka tur tas nav tik vienkārši, vai ne? Jūs taču piekritīsit man, ka nav tik vietiem dzīvajiem, vai ne? Jo saprotiet, nu, tie mirušie jau vairs nav jāmāca, paklausies, tu tur nepareizi kaut ko dari. A tie dzīvi jāmāca, jo viņi vienmēr allaž kaut ko nepareizi dara, vai ne? Bet viņš vienalga ir kungs. Un viņš savu izdarīs gan pie dzīviem, gan pie mirušiem. Un kad mēs būsim šī pasauli atstājuši un būsim miruši un būsim pie tā kunga, cik tad mēs būsim priecīgi un laimīgi, un viņš teiks, vai beidzot mīļais, tu esi pie manas. Visā pilnībā. Kā es tev gaidīju. Kad tu tur klīdi un maldies un tur, kā es tad noķert, bija grūti un savākt kopā bija grūti. bet tagad viss ir kārtībā. Tā kā par mirušajiem, es tā kā to vēl saprotu. Nu, tie, kas ir atkal tie sliktie, ja tie mirušie, ja nu tie bezdievīgie, tur ar kungs ir soļis un tiesnes. Nu kā, tur viss jau ir noslēdzies, tur cilvēks jau ir stājies Dievu priekšā. Te vēl mēs esam svešumā, tālu no tā kunga, vai ne? Bet vienalga viņš kaut kā valda pār mums brīnišķīgā veidā. Nu, tas piedar pie viņa varēšanas un pie viņa visvarenības. Un pie tā arī mums būs palikt un tas ir labi, ka viņš to spēj. Jo ir rakstīts, cik tiešām es dzīvoju, saka tas kungs manā priekšā, visi ceļi locīsies, visi mēles apliecinās Dievu. Kad tas būs? Kad šīs zemes veids būs beidzies, vai ne? Tad tas būs. Tur jau būs piepildījies. Un šeit vairāk varbūt Pāvils runā gan, nu, es saku tā viltīgi droši vien atbildēju, bet viņš vairāk runā ne par to, kā tie mirušie viņam klaus vai neklaus, bet ka viņš dod viņiem dzīvību. Ka viņš valda viņus jau uz mūžīgo dzīvi, jo viņa grēki ir piedot, viņa ceļš noslēdzies, un viņš jiem dos augšām celšanos mūžīgo dzīvību. Nu, šinī ziņā tā valdīšana. Ne tik daudz, ka viņam, nu, tur ar ko viņiem vieglāk tikt vai grūtāk galā, bet, nu, tā nīziņā. Bet, nu, vienalga, man patīk, ka es atbildēju arī mazliet. Jā.
Kurā vietā izlasīja par tiem kalniem, kur Kristus viņus atdīvināja, dēl viņiem mies un beidās garu iepūt?
Echeļa grāmatā 37. Nodaļā, jā.
Tas jau novēc ar
Bībeli. Jā, Echeļa grāmatā 37. Nodaļā.
Par Izraēlu arī domā.
Jā, par Izraēlu tautu, kas ir šie izskaltušie kauli, jā, jā. Tā bija. Nu, lūk, šeit mēs apstāsimies pie neapgrēcina savu brāli, kur tēma tā kā turpinās.
Bet es pēc norēķinu, tā nu ir viens, ka mums vēl Dievam norēķinu par sevi.
Jā.
Man šeit, kad es pasakāju, paties teicāt, pēc nāvas vairāk cilvēkam nebūs, pēc īpnām cilvēkam darīšanā grēķi.
Nebūs, jā. Nu, es domāju, ka tas netik daudz ir domāts kā kaut kāda tāda, kā akts, kaut kāda darbošanās tagad. Nu, ko tu tur darīji? Ko es tur darīju? Man tagad jā, viss jāuzraksta ir. Vai jāpasaka, kā es to izdarīju vai kā es to neizdarīju. Un, bet, ka tur ir drīzāk tā, ka mēs visi esam atbildīgi Dievu priekšā. Un par to, ko mēs ik brīdi, nu, arī tagad šajā dzīvē mēs savā ziņā jau tā kā nu, Dievu priekšā stāv un dodam viņam norēķinu par to. Un ja nevaram dot norēķinu, esam grēkojuši, tad lūdzam pēc piedošanas. Un ja ir lietas, kur mēs savas ticības ceļu, nu, arī šeit ir tas uzsvars atkal akcents, ka te pretnostījums ka mēs neesam, nedodam norēķinu cilvēkiem, bet Dievam. Ka nevis man tagad būs jāskaidro cilvēkiem, kāpēc es to vai citu ēdu vai neko. Es stāvu Dievu priekšā. Cilvēkiem man nav nekā darīšana. Nu, tur ir tas pretnostījums vairāk tanī nozīmē. Jā.
Man stāvies, tur vec teksta, tur varbūt savādāk kaut kādi īsti.
Par norēķinu?
Da,
kas jums likās tāds aizdomīgs? Pastīsimies.
Man liekas, ka viņš ļoti moderns. Skan ļoti moderni. 12. Kā tur ir vecums?
Tā. Nu, katrs no mums dos par sevi nu, norēķinu Dievam. Logon, nu tas ir, nu tas ir tā kā, nu jā, nu šai gadījumā tas ir norēķins, jā, nu logos viņš ļoti plašs vārds ir, bet šai gadījumā, nu tas ir tā kā, nu tev būs jā, nu tā kā atbild, tev būs jāatbild Dievu priekšā.
Bet nu, a, vat veca tulkojumā.
Iepriekšējā tulkojumā ir tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi.
Nu jā, nu tas ir atbild.
Normāli.
Jā. Nu, jā, varbūt nepatīk tas norēķin, jā. Jā.
Norēķin par sevi var dot arī tad, kad nāk Kristus otrēs, arī pēdējā dienā.
Es domāju, ka tur tad mēs redzēsim, kā tas būs. Bet nu, tas ir tas, ka mēs Dievu priekšā esam atbildīgi gan šeit, gan tiesas dienā. Nu, tur, jo tikko mēs sāksim domāt par to par detaļām, par to, kāds tas norēķins vai kā, man liekas, mēs nevarēsim to. Nu, tas jau ir tas, ko mēs ar Dievu dodam norēķinu ar savu grēku nožēlu, dodam norēķinu ar, ar savu ticību. Nu, tādā ziņā. Nē, protams.
Protams.
Jā.
Tikai jāzina, jā. Kad tam būs pēdējā
diena. Jautājums, nu, es nezinu, diezgan garš un sarežģīts, bet, nu, par tām dienām.
Jā.
Nu, kad tu svētku dienām un tādām. Nu, teiksim, par kristīgajiem svētkiem.
Jā.
Tas ir mums, nu, lielē, tā
jā.
Lielē, mazē. Nu, es kā dzirdējis tādu arī vienu momentu, ka kristīgā baznīca ir norobežojusies no jūdejas, no jūdejas, nu, no viņas svētkiem, visiem, kas ir vecajā derībā. Nu, tā kā speciāli, tikai citas iedibinājusi, nu, tādā ziņā, nu, ka tur arī tāds, nu, sazvērstības teorijas vai kā, nu, ka aizgājusi no jūdejas, bet arī, un tieši saskaņojas ar pagānu svētkiem. Nu, tur ir viss tas saules kults, kad, nu, teiksim, Ziemassvētki, tā diena un lieldienas, nu, ka tas ir tur pāvesti un kādu, un kas tur ir pieskaņots un viss tie saules kulti un tā tālāk. Un,
jā.
Un vēl tā, jocīgi, nu, vecajā derībā Dievs saka, jums tad būs svinēt mūžīgiem laikiem arī.
Jā.
Nu, tad tā, kaut kā tas jūdaisms bija domāts tā kā līdz tā kā Kristum un tā piepildījums, tad tā kā tad būtu tā noruna, kad nāks Kristus, tad būs piepildīts. Bet it kā tā kā tam jūdaismam jāpastāv ir, mēs tā kā norobežamies no tā, un tad, nu kā...
Tur ir vairākas lietas, un tas jautājums tiešām ļoti plašs. Pirmkārt, parādiet man vienu jūdu, kurš tur to, kas piecās mūsu grāmatās rakstīts, uz mūžīgiem laikiem. Vai mēs atrast kaut vienu jūdu, kurš tur kaut vai desmito daļu no tā, kas tur ir rakstīts? Jo Dievs ir padarījis to neiespējamu ar to vien, ka nav nec tempļu, nec tempļu kalpošanas. Un lielākā daļa, kas vecajā derībā 5. Mūsu grāmatā sarakstīts, attiecas uz templi un templi kalpošanu. Tātad, Dievs teica uz mūžīgiem laikiem, lai cilvēki nedomā, cik ilgi man tas jādara. Bet viņš pats ir nolicis tam robežu, ar savu darbošanos. Tā būtu viena lieta. Ja? Tātad līdz ar to, ja jau jūdi to nespēja darīt, kāpēc tagad pārmest kristiešiem, ka viņi to nav darījuši, jo uz viņiem tas nekad nav bijis pat attiecināts. Kristieši ir teiksim, no pagāniem. Viņi nekad nav izgājuši no Ēģiptes zemes. Viņi varbūt ir ēģiptieši, tie kristieši. Ir ēģiptieši, kas turējuši verdzībā jūdus ir. Ja? Un varbūt viņi ir tie nīstie nolādētie, bet viņi kļūši par kristiešiem. Kristus par viņiem ir apžēlojies. Un kopti, piemēram, ja? Kas ir ēģiptieša pēcteči. Ja? Līdz ar to viņiem nekad šāda pavēle nav bijusi dota, jo ēģiptiešiem nekad Dievs neko tādu nav pavēlējis. Vai ne? Viņš tikai jūdiem Izraēla tautē. Tad tālāk mēs skatāmies. Nu, mēs varam svinēt, kādas mēs svētkus gribam. Nu, piemēram, Kristus dzimšanas svētkus nesvinēja pirmos 3 gadus simts vai pat 4. Nu tā, 3, teiksim tā, nu varbūt 3,5, ja. Nesvinēja. Tāpēc, ka tas nelikās svarīgi. Bet vēlāk baznīca saprata, ka tas tomēr ir notikums, kas būtu izceļams. Nu kad tad liksim? Nu mēs nezinām to datumu. Nu, mēs, nu, tad, kad ir, nu, tas tomēr jau nav, pagāni jau nav uztaisījuši pasauli, ka tur ir gads, kāds viņš ir, un saule tur augšā vai saule tur lejā. To jau nav pagāni izdomājuši, tas ir Dieva darbs. Un tas Dieva darbs pie Dieva radības un viss tas cikliskums, viņš saskan, ka viņam būs augt augumā, nu, tā tad no tumsas mēs ejam pretī gaismai, tas ir pasaules gaisma. Nu, ja kādam tas patīk, nu, viņš drīkst to ņemt par kaut kādu atskaites punktu. Jā, drīkst. Kāpēc nē? Un baznīca to arī dara. Tas, ka varbūt tur ir bijuši kādi pagānu tur svētki vai kas. Iespējams. Nu tā bija baznīca toreiz, tā nevis, ka viņa gribēja nu, iegriezt jūdiem, un tāpēc Kristus dzimšanas svētki svinēja nevis, es nezinu, nu, akad, nu, pēc vecās derības vispār, nu, arī nav nekāda pamata, jau tur nekāda. Bet, nu, lai būtu kopā ar pagāniem, nē, tā bija tā laika, nu, misijas veids. Baznīcas cēla bieži vien uz senajām pagānu upurvietām, jo pagāni jau tur gāja, Un turpināsiet, ja tu uzcels baznīcu citā vietā, viņš iesiet gan tur svētdien ies uz baznīcu, a tad ies to upur vietu. A ja tu uzcelsi tai vietā to nu, baznīcu, tad viņš ies uz baznīcu, bet tas elku upur vieta jau vairs nav. Viņa līdz ar to ir tā kā jau pāri viņai uzlīdz. Nu, mēs varam tur... domāt, vai tas pareizi vai nepareizi vai kā, bet tas, nu, bija tā, cilvēki to tā saprata. Tāpat arī svētki, bieži vien, ja? Uzlika virsū ir kaut kādi svētki, ko pagāni svin. Nu, kā tu viņiem ieskaidros? Nu, tu nesvin, nu, tu viņiem skaidro. Viņš saka, jā, bet man tēvi darījuši. Nu, šī ir tāda svēta diena. Nu, tur uzliek virsū tad to kristīgos svētkus, un, nu, tas to tā kā nosedz, nu. Kurš tagad domā, Tikai mūsdienu bezdievīgie jaunpagāni vēl kārā kaut kādas tur tos saulgriežu svētkus. Simtiem gadu mūsu senči neko tādu nav pieminējuši. Atnāca brastiņš, izvilka kārā. Nu, kur viņš izvilka? Nu, vācieši tā darīja, toreiz romantismu laikmetā, mēs ar tā darīsim. Bet gadu simtiem tas ir normāli strādājis. Nu, ka tagad cilvēki grib to kaut kā apzināti, nu, to konfrontēt vai kaut kā tā, Nu, ja kāds grib atrast skabargus niedris, nu, lai viņš meklē, nu. Nu, tādā ziņā. Tā kā, nu, tas būtu tā, tā būtu, tā, es domāju, nu, tāda īsā atbilde, ja tā varētu sacīt, ja. Līdz ar to mums arī nav tagad jāmēģina, nu, kā ir tagad tādi judeokristieši, kas mēģina, tā kā tas jūdu, nu, sākot jau kādreiz bija adventisti, vai ne, savu sabatu, un cūgaļas nēšanu, un citām lietām. Nu, ir jau tāda, bet tas jau atkal aiziet pretrunātai kristietības būtībai, ka ne ar kādiem darbiem vai rituāliem, bet vienīgi Kristus nopelni mēs tiekam, un rituālos mēs esam brīvi. Nu tā, tādā ziņā. Jā.
Lieldienas jau nu, mums ir tajā laikā, kad jūdiem ir iziešana no Eģiptes.
Jā, jā, nu tā mēs to svinām, nu bet tas arī tāpēc, ka mēs zinām, ka tajā laikā Kristus tā kā Nu, mīru un augšām cēlās, vai ne? Nu, tāpēc tas tā ir, nu, tas tā ir saglabājies, jā. Tas ir tā kā tas kopīgais. Nu, tad līdz ar to arī tā, nu, vasarsvētku diena, vai te pentakostēs, tu pieejas tā diena, nu, tā. Labi, es domāju, ka mēs te varbūt kā apstāsimies un nākamreiz turpināsim ar dievpalīgu.
Es tikai vienu jautājumu, bet es esmu pār to
jā. Nu, es domāju, nekā neizturēties. Nu, viņi baro tos mūsu tos trūcīgos ļaudis. Nu, nu, labi, nu, lai viņi baro, nu.
Bet kāds ir saistībā šī dienas tekstu? Ir arī varbūt tur viņiem tā kā restorāns?
Jā. Nu, es domāju, ka nu, tur mums absolūti nevajadzētu ar tos sevi apgrūtināt un nomocīt. Ja ir kāds cilvēks, kas grib tur ietēst, lai viņi tur ietēst. Nu, ir nabaga cilvēku, nu, viņi saņem tur to ēdienu, viņi aiznes mājām, nu, lai viņi ēd. Bet, ja tur, teiksim, sēdētu kāds mācītājs tajā krišņojīta restorānā, nu, tas var nebūt tas labākais, kaut nezinu, ka pirms daudziem gadiem bija mācītāji, kur teiksim, bet, nu, galu galā, nu, man garšo tas ēdienas, kāpēc nevaru? Svētie raksts saka, ka drīkst. Bet tur tas korintiešu vēstules, tas varbūt, ja tur ierauga mācītāju sēžam krišņojīta restorānā, nu, tad varbūt tas apgrēcina brāli, kas ir ticībā vājuši. Nu, to nevajadzētu darīt. Kristietim varbūt, nu, es domāju, ka, nu, nebūtu pārāk pareizi varbūt iet uz to krišņēt restorānu. Kaut gan, protams, es man atkal grūti iedomāties, ka kāds draudzes loceklis varētu viņu tur pieķert tā darām, jo man liekas, ka tas nav diezko populāri. Nu, šā vai tā, jā.